halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaban ee 52-ka iyo 130-ka mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo salaasaha bisha noofembarna waa 8 sanadka 2016. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
hogaamiyaasha ummadda ee gobolka Newtown Soomaalida waxay isku dhaarsadeen in xisbiga dimuqraadiga loo codeeyo. Soomaalida badankooda waa codaysay, codayntii horey codaysay, haddana inta dhiman way codaynaysaa Soomaalida. Soomaali kala qaybsan meeshaan ma joogto. Soomaalida waa hal wiil ayay wax ku wada shubatay gobolka Utah.
kaasi waxa uu ahaa Cismaan Maxamed Axmed Dhagacadde oo jooga Utah, islamar ahaantaasina falanqeeyaarimaha siyaasadda Mareykanka. v o a ayuu uga waramay doorashada taariikhiga madaxtinimada Mareykanka oo goordhow bilaaban doonta.
qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid a taariikhda labada murashax ee Hillary Clinton iyo Donald Trump ee ku tartamaysa doorashada madaxtinimada ee Mareykanka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
iyadoo maanta loo dareerayo doorashada dalkani Mareykanka, ayaa labada murashax ee ku tartamaysa jagada madaxweynaha Hillary Clinton iyo Donald Trump xalay ilaa saacaddan aan iminka idinla hadlayno waxa ay wadaan dadaalkii iyo kulamadii ugu dambeeyey ee ololahooda. Hillary Clinton iyo Bill Clinton oo ay weheliyaan madaxweyne Obama iyo xaaskiisa Michelle Obama iyo fanaaniin badan ayaa isku soo bax ballaadhan iyagoo la hadlaya dadka North Carolina dhigaya horena u soo maray gobolka Pennsylvania. Donald Trump ayaa isaguna isku soo maray gobollada Florida, Michigan, New Hampshire, North Carolina iyo Pennsylvania. saadaasha ugu dambeysay ayaa tilmaamaysa in Clinton ay ka horeyso ama ku horeyso 2-3 dhibcood.
ciidamada kurdiyiinta oo ay hawada ka taageerayaan Mareykanka iyo la taliyaal militariya ayaa ka qabsaday kooxda ISIS dhowr goobood kadib dagaal xoogan oo isniintii ka dhacay waqooyiga magaalada Raqqa ee dalka Siriya, balse kooxda la socodka xuquuqulinsaanka Siriya ayaa ku warantay inaysan jirin wax horumara oo dagaalkaasi laga sameeyey ilaa iyo hadda. Peter Crook oo ah fahyiinka gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay inaysan dhayalsan doonin shaqada adag ee ku soo wajahan. wuxuu intaasi ku daray in ciidamada difaaca dimuqraadiyadda Siriya ay goor hore wax horumara ahi ka sameeyeen dagaalka, halkaas oo ciidamada isbahaysigu Mareykanku hogaaminayo ay dhinaca duqeymaha diyaaradaha ka taageerayeen kooxdaasi dagaalka ciidamada kurdiyiinta halkaa ka wada. kooxda ISIS ayaa waxaa iyana la sheegayaa inay si ay isku difaacdo ay qaaday ilaa iyo 5 weerar oo gawaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa, halkaas oo ay ku beegsadeen ciidamo kasoo horjeeday sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters.
waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha Noveembar ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyey ee aan horay siyaasi u soo noqon.
muddo bilaah ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo geesgaraacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codaynaya.
haddaba idaacadda v o a waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen 6:00 subaxnimo, laakiinse aannu ku kordhinay 1 saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doonna ilaa iyo 8:00 subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Mareykanka.
maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha v o a ayaa si toosa uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mowduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya, iyo mowduucyo kale.
haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada 9-ka Noveembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Mareykanku ay idinku tala gashay laanta afka soomaaliga ee v o a
bogayaga v o a somali.com barahayaga facebook iyo twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala
v o a soomaali kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada maraykanka
haddaba saaka ayaa dhegaystayaal dadweynaha maraykanku ay u dareerayaan doorasho taariikhiga waxaana markii ugu horreysay tartanka loogu jiro aqalka cad ee maraykanka ku hardamaya hillary clinton oo haweeney ah iyo donald trump oo aan hore siyaasad u soo marin labada murashax ayaa isniintii ololahooda u dambeeyey ka sameeyey gobollo badan oo dalkani maraykanka ah gobolka utah oo ka mid a gobollada isha hadda lagu hayo ee la filayo in hardan xooggan uu ka dhaco waxaa ku sugan cismaan maxamed axmed dhagacadde oo arrimaha siyaasadda ka falanqooda wuxuuna u warramay jamaal axmed cismaan
jamaal arori suuban marka hore saakay dinaha maraykanka waxay u dareerayaan doorashada madaxtinimada ee waddankan oo ay ku tartamayaan gabadha hillary clinton iyo donald trump waxaa doorasho taariikhiya oo waddankan hore aan uga dhicin oo aada laysugu xiiqay aadna dhaawac laysugu geystay marka waxaan rajaynaynaa in maxsuulka kasoo baxa doorashadan ay tahay kulley mid taariikhda maraykanka meel ka geli doonto
waa tahay adigu waxaad ka tirsan tahay xisbiga dimuqraadiga gobolka aad adiga hadda joogtana waa utah utah sida looga dareemayo iyo gobolada laysku haystoona ku jira run ahaantii sida weyn loo filayo in tartan xooggani uu ka dhaco haddaad gudmarto sida xaaladdu ay tahay iyo natiijooyinka laga filan karayo guud ahaanba gobolkan utah iyo gobolada kale ee maraykanka
runtaa gobolka utah gobolada aada laysuga ayuu kamid yahay wuxuuna ugu duwan yahay gobolada intooda badan gobol waa saddex geesood ay ku tartamayaan xisbiga dimuqraad xisbiga republicanka markii ay ogaadeen inuu guulaystay uu musharax noqday donald trump ayay waxay go'aansadeen inay soo magacaabaan nin ayaga matala oo la yidhaahdo evan macmillan evan waa nin hore u ahaan jira siyaayada waddankan oo kasoo shaqeeya congressional staffarna uu soo ahaa soo waxay go'aansadeen inay gobolka maadaama uu gobolkan ka yimiday inay la tartansiiyaan gobolkan lixda kursi ee gobolkan ka imaanayso uusan donald trump u helin taas xisbiga dimuqraadiga faa'iidada ugu jirta waxay tahay inuusan donald trump lixdaas kursi helin hillary clinton waxay kordhinaysaa janiska ay u leedahay saaka inay guulaysato
evan macmillan isagu qorshihiisu keliya ma waxa weeye in gobolkaasi uu ka tartamo mise waxaa jirta in ay xisbiga sida aad adigu sheegayso ay doonayaan inay ku wiiqaan awoodda donald trump keliya un
labadana ayaa jirta evan macmillan waa shaqsi rabay inuu soo baxo asaga uu siyaasadda maraykanka soo galo oo mustaqbal waa nin dhalinyaraha oo afartan sano jira wuxuu rabaa inuu hor usocod hore ugu socdo siyaasadda ameerika laakiin dadka dimuqraadiyiinta dadka republicanka ujeedadooda waxay tahay inay wiiqaan oo ay donald trump inuusan ku guulaysan madaxtinimada ayay usoo geliyeen asaga meesha
doorashadan marka aad fiiriso maxay kaga duwan tahay doorashooyinkii kale ee waddanka ka dhici jiray aad adigu og tahay
sida aad og tahay dadka tartama madaxtinimada u tartama waa dad aada hore loogu yaqaano oo soo maray ama senatornimo soo maray ama gobernatornimo soo maray oo siyaasadda maraykanka aada ugu soo jira muddo aada muddo dheer kusoo jira oo la saadaalin karo maha meesha ay socdaan ninkan donald trump waxa uu kasoo shir tagay wuxuu ahaa personality nin oo t v-ga aada looga yaqaano ganacsi ballaaran oo waddankan iyo waddanka dibaddiisaba ganacsi ku leh markaas wuxuu sameeyey wuxuu af duubay oo keenay dariiqooyin cusub oo aan xisbiga jamhuuriga aana lagu oqoonin oo ah inuu waddankan soo galootiga waddankan uu ka dhicin doono inuu waddankan dadka siyaasiyiinta uu wixii ay hore loogu dhaqmi jiray uu wax ka duwan keeni doono inuu corruptionka la dagaalami doono taasoona aan macquul ahayn waddankan waxaas wax hore looga barta maaha marka waxay suuragelisay in dadka dan yartaa ee maraykanka ee caddaanka u badan ee aan waxna qorin waxna akhrin ay caadifadooda uu soo jiito kadibna ay u codeeyaan uu primariga saas uga soo guulaystay xisbiga jamhuuriga markii uu soo guulaystayna la filanwaa ayay ku noqotay dadkii rugcadaayaasha ee xisbiga jamhuuriga filanwaa ayay ku noqotay waxay go'aansadeen badankooda inay u codeeyaan hillary clinton ayna keenaan sida hadda aan kuu sheego kale dad wiiqa oo inuusan asaga uusan guulaysanin oo ayay go'aansadeen
utah oo kale dadka soomaalida ahi ay codeynaya maxaad inooga sheegi kartaa
dadka soomaalidaha gobolka utah degan waa 10 kun oo qoys waa dad aada isugu duuban oo aada isu isugu dhagan ee masajidyo ay isugu tagaan oo horjoogayaashooda masajidada ay laga wacdiyo waayo waxaan hoggaamiyasha umada ee gobolka Utah Soomaalida waxay isku dhaarsadeen in xisbiga dimuqraadiga loo codeeyo Soomaalida badankooda waa codaysay codayntii hore codaysay haddana inta dhiman way codeynaysa Soomaalida Soomaali kala qaybsan meeshan u joogto Soomaalida waa hal wiil ay wax ku wada shubatay gobolka Utah
Ismaan Maxamed Axmed dhagacade oo khadka telefoonka ugu warramay Jamal Axmed Ismaan khadka la socotana waa VOA
subax wanaagsan dhageystayaal hadaba Donald Trump musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa axaddii weerar culus ku qaaday bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota waxaana uu xilligaasi dhaliilayay siyaasadda Hillary Clinton ee uu ku eedeeyay inay xuduudaha u furi doonto qaxootiga arrintan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay madaxa qaybta juqraafiga iyo bay'ada ee jaamacadda Minnesota Professor Cabdi Ismaaciil Samatar isla mar ahaantaasina baraka ah jaamacaddaas
Trump markuu Minneapolis yimid wax cusub uu runtii sheegay ma ayan jirin uu leeyahay reer Minnesota iyo reer Minneapolis hadda tihiin daawac baa inni soo gaadhay haydinaanka raalli ahaan laydinala tashan oo ah in Soomaali badan oo qaxootiya layna dhex keenay oo qaarkood ay noqdeen argagixiso marka waxa weeyaan Donald Trump asalkiisa hore wuxuu kasoo jeedaa waddanka Jarmalka marka waagii dagaalka labaad ee adduunka socday dalka Mareykanka waxaa ka jiray dad oranaya dadka Jarmalku waxay la kaalmaynayaan fascist ama Nazis in Germany ka yimid kuwii dagaalka oogaya adduunyada ee Hitler iyo kamid ahaayeen halka qabto hal xereeyo taasi waxay ku dhacday dadka Japaniiska ee waddankan soo degay iyo caruurtoodii marka xataa ma fahmi karo Trump inuu isaga asalkiisu cudurkan u wado de meeshu ka yimid ay waran ku noqon kara noqoto de laakiin waxa weeyaan waxaan runtii madaxnimo u qalmin waxaan miisaan lahayn laakiin wuxuu helay raciyad fara badan oo imika lagu sheegayo boqolkiiba inay 54 tan tahay waddankan dadka ku nool ee codeynaya marka dib weyn ayay adduunka iyo ummada Mareykanka u soo kordhin doontaa haddii ninkani madax u noqdo
waa gartay hadalladiisa waxa kamid ahaa oo ku yiri hadii qaxootiga Siriyaanka iyo Soomaalida waa la idin keenay buuri siiba Soomaalida iyadoon la idin kala tashan kuwa kalena waa la keeni doonaa Hillary Clinton waxay doonaysaa xuduuduhu inay iska furnaadaan jiilal badan oo soo socda oo argagixiso ah ayaa iskuulada iyo meel walba idin fadhiisan doonta ayuu yiri maxay kula tahay
waxa weeye waxa la yidhaahdaa markan uu leeyahay wuxuuna fahmin Trump qaynuunka iyo dawladnimada Mareykanka soo shaqeeyso ma garanayo imika waxa jira midalan lixdameeyadii wixii ka dambeeyay kontonka gadaashiisii ilaa lixdameeyadii hore waddankan Mareykanka dadka madowga ee asalkoogii Afrika ka yimid laakiinse waddankan 300 oo sanad kun dollar looma ogoleyn inay codeeyaan looma ogoleyn meelaha publica inay xaq u leeyihiin jaamacadahan ka shaqeeyno maanta intooda badan looma ogoleyn marka waxa qaynuuno ayaa soo baxay waddankan loo soo dadaalay cadaan iyo madow soo dadaaleen oo oranaya dadku u siman yahay maanta hadii qawaaniinta loo dhigo dadka oo la yiraahdo uu codeeya waxa qaarkood dadka cilmi baarista yaqaana ku doocwayaan in lagala noqon doono dadkaasi marka dadku u heelan yahay uu cod ka siinaya waa taas laakiinse nasiib darrada waxa weeye midalan magaaladan iyo jaamacadan han joogo dhakhaatiir fara badan injineero fara badan professor fara badan oo adduunka ka wada yimid baa jira oo dalkan wax weyn ku soo kordhiya marka ma garan karo Trump hadduu madaxweyne noqdo siduu sharciyada iyo qawaaniinta waddanka u taala uga horriman doono kelidii ma kasayo laakiinse waxa weeyaan isagu ku biirso codka wixii midabta koor caynkana la socda un buu isleeyahay malaynaya
waa gartay maxaa ku kalifiyay kula tahay dadkan masaakiinta oo qaxootiga inuu toosh ku ifiyo
horta maalin dhaweyd shariyoogan la yidhaaho National Public Radio ee Mareykanka ayaa daraasad bay soo xiganayeen oranaysaa dadka dibadda ka yimid gaar ahaan qaxootiga ayaa waxay ku soo kordhiyaan dhaqaale wuxuu ka badan yahay qaar badan oo Mareykan oo dhalada oon xataa madowga ahayn marka waxa ku kalifaya waxa weeyaan ninkan waxa weeyaan isagu lacag badan buu haystaa waa kibir fara badan baa jira waxana u fahmay sida qura dood kale ma keeni karo oo Mrs. Clinton ama kuwii kale la tartamayay dood iskagama celin karo aan cay ahayn marka waxa jira qayb fara badan oo dadkan Mareykanka oo aan waxbana akhriyin waxbana qorin TV-ga wax yar ka daawada kuwaas ayuu doonayaa inuu keensado meesha ay u codeeyaan laakiinse u maleyn maayo kuwaas inay 400 ka badan doonaan walaal waxa ku kalifaya waxa weeyaan markaasi isagoon cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo edabtiisa hanay aad u fara badnayn walaal
مدح قيبتا جغرافيك يبي أذي جامعة منيسوتا بروفيسر عبد إسماعيل سمتر برانكا جامعة سيوكاسيها وحنا خطك تليفون كأقور رمي يوريايقا هارون معروف
هدبا وكما دونالد ترامب وحا تاريخي سأقوبا إن لسعودسينية جمال أحمد إسمان
Donald John Trump waa 7 jir dhashay June 14-keedii 1964-kii waa maalqabeen hantidiisa lagu qiyaaso balaayiin dollar waa aabaha 5 caruur ah oo kala dhaleen 3 haween oo hore u soo guursaday ma ahayn nin siyaasadda lagu yiqiin wuxuu si halhaleel ah mar kaliya u soo galay siyaasadda sheegayna inuu u tartamayo xilka madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2015 bishii June ololihiisa doorashada waxaa hareeyay hadallo qallafsan oo uu ku waayay taageerada madax sumcad ku lahaa xisbiga dhexdiisa oo ay ku jiraan madaxweynayaasha isdhalay ee Bush iyo sidoo kale musharaxiintii 2008 iyo 2012 Obama kula loolamay doorashada aqalka cad ee John McCain iyo Mitt Romney laakiin dhinaca kale waxa uu helay taageerada dad aad u fara badan oo Mareykanka kana dhigtay inuu ka adkaado isreebkii musharaxiinta xisbiga dhexdiisa inuu ka soo baxo halkaasina uu ku noqday ninka xisbiga jamhuuriga ugu matalayay doorashada madaxtinimada Mareykanka hadaba maxaa lagu xasuusan karaa Donald Trump waxa su'aashaasi ka jawaabaya Murshid Cabdi Baruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga hase yeeshee aan siyaasadahan la dhacsanayn Donald Trump murshid ayaa isagoo jooga Minnesota VOA la hadlay
sida aad ogtahay xilliyadii 70-meeyadii ayuu ninkani ma taqaanaa aabihiiba nin qani ahaan jiray oo Fred Trump la dhihi jiray markuu aabihii markuu wuxuu uga dhintay hanti 100 qofka yacni oo ka deensaday baa la yidhahdaa ma dadka qaarna 1 million bay dhahaan qaarna 4 million bay dhahaan hantidii uu ka deensaday iyo kadibna markii aabihii hantidii kale uu ka dhaxlay la isku daray ayuu ninkani wuxuu samayn jiray uu kasoo shaqayn jiray dhismayaasha guryaha waxa la yidhahda real estate khaasba markaa uu ka shaqaysan jiray inta badan intii ka dambeysana ilaa 90-meeyadii ilaa iyo 2000-kiina isagoo ganacsiga ku jira ayuu waxyaabo badan oo fara badan ayuu kalo galay oo ma taqaanaa oo yacni celebrity waxa la yiraahdo isu bedelay ninkan inuu TV-ga oo producer buu ahaan jiray waxa TV telefishinada oo show-yuu lahaan jiray oo waxyaabaha noocaas oo kale ayuu sida ku soo caanbaxay oo ma taqaanaa magaciisa ka dhigtay dadweynaha Mareykanku inay aad u bartaan xagga TV-ga ayuu isu soo badiyey oo mooday ma taqaanaa hadda la dhihi karo inuu caan sida uu u soo caanbaxay oo hadda siyaasadda ku soo galay waxaa keentay magaciisa oo in badan muddo ku dhow 20 sano oo TV ku jiray ninkan
hadallada xasaasiyadda abuuray ee Donald Trump ku caanbaxay waxaa ka mid ahayd mamnuuciddii uu ku sheegay in uu dalka ka mamnuuci doono muslimiinta haddii loo doorto xilka madaxtinimada murshid baruud ayaa qaba in hadalladaasi uu Trump kaga faa'iidaystay inuu si fudud codad uga helo dadweynaha qaar ee aan siyaasadda waxba kala soconin ee Mareykanka
arrimahaasi waxaa la dhihi karaa dadka Mareykanka welibana percentage yar oo dadka Mareykanka xilligii primary-ga lagu jiray ee tartankii federaalka ee xisbiga jamhuuriga ayuu kaga faa'iideystay dad badan oo Mareykan oo xareysan ama qaar ku jiraan nac dadka Islaamka ku jiraan ama qaar soo galootiga naceeb oo dadka xagjirka ah ee xisbiga qayb waxaa xisbigu waa dalad weyn weeye jamhuurigu qayb waxaa iska jirta xagjir oo ma taqaanaa naceeb dadka soo galootiga ah ee immigration-ka dadka la keenay u arkay inay shaqooyinkooda ka qaateen marka nac isbeerbeersaday oo dadkan muddo ku soo jiray oo wax oo iyagu aaminsanaayeen wax siyaasadooda iyo nacooda yacni la jaanqaada ay lahaayeen ayuu ninkani ka faa'iideystay baa la dhihi karaa waxyaabaha ilaa hadda waxaad ku aaminsan yihiin qaar inuu isagu uu ka dhiganayo dadweynaha Mareykanka asalan yacni uu siyaasadiisa ku gaadho oo ku fuulo
adayu masiin jamaal axmed ismaan oo inoo soo diyaariyey warbixintaasi ku saabsan taariikh nololeedka Donald Trump dhegeystayaal waxaad taariikhdaasi oo dhammaystiran ku dhegeysan doontaan idaacadeena soo socda
dhinaca kale bal in yar aan sidoo kale idinka maqashiino taariikhda Hillary Clinton waxaana inala socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Hillary Clinton waxay dhigtay taariikh markii ay bishii July noqotay haweeneydii ugu horeysay ee u tartanta madaxweynenimada iyadoo matalaysa xisbi weyn.
I accept your nomination
waan aqbalay magacaabistiina in aan u tartamo madaxtinimada Mareykanka.
Horey ayay hadda ka hor halkan oo kale u soo gaartay markaasi oo ay heshay 18 milyan oo cod waxaase ka guuleystay madaxweyne Obama oo markaasi ahaa senator cusub oo carcar qabay hadalkii ay ku aqbashay in laga guuleysto waxay ku sheegtay in saqafku uu dhalan yahay saqafkaasoo ay ku tilmaantay kan dumarka ka hor istaagaya in ay qabtaan xilalka sarsare
inkastoo aanan awood u yeelanin inaan burburino saqafkaas sare ee dhalada ah xilligan waad mahadsan tihiin waxaanu saqafkaas u yeelnay 18 milyan oo dilaac
Hillary Clinton waxay saqafkaasi dhalada ah soo garaacaysay 69 sano kolejka Wellesley markii ay dhiganeysay waxay noqotay madaxweynaha jamhuuriyiinta dhigata jaamacadda. Waxay noqotay ardaydii ugu horeysay ee ka hadashay munaasabadda iskuulka sanadkii 1996. Markii ay dhiganeysay jaamacadda Yale, qaybteeda sharciga waxay noqotay dimuqraadi hore u socod ah, halkaas oo ay kula kulantay madaxweynihii mustaqbalka Bill Clinton. Waxay isguursadeen 1997. Waxaa gobolka uu ka soo jeeday ee Arkansas loogu doortay inuu ka noqdo senator ama duqmagaalo. Sanadkii 1980 waxaa dhashay gabadhooda Chelsea. Fran Farnier oo ka tirsan wargeyska National Journal oo ka hadlaya hamigii siyaasadeed ee Clinton ayaa waxa uu yiri:
"She's knew what the long-term plan was for them as a
way ogeyd waxa qorshaha siyaasad ahaan u ahaa mustaqbalka fog, waxayna isha ku haysay arintaasi."
And kept her eye on that.
Bill Clinton waxa madaxweyne loo doortay 1992. Hillary Rodham Clinton ayaa doorka afada koobaad qaadatay durba, taasoo siyaasadana ku lug lahayd. Waxay u dagaalantay xuquuqda haweenka iyo caruurta, waxayna u dagaalantay daryeelka caafimaad oo caalami ah, kaasoo ku fashilmay Kongreska dhexdiisa. Balse fadeexada ayaa hareeyay reerka Clinton, oo ay ka mid tahay fadeexadii galmo ee Bill Clinton iyo Monica Lewinsky. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ku soo ooga eedeen in xilka laga qaado Bill Clinton ah. Codkii loo qaaday waxaa haa ku cadeeyay 228, halka 206 ay diideen. Sanadka ayaa mar dambe ku waayay eedeymahaas, balse afada koobaad ayaa iyana dhexda ka gashay baaritaano kale. Bulshada ayaa ku kala qaybsamay sida uu Stephen Wayne oo ka tirsanaa jaamacadda Georgetown uu sheegayo.
There are a number of people who don't think that she is
waxa tira tira dada oo aan qabin inay tahay qof daacada oo la aamini karo.
Sanadkii 2010 ayaa taariikh kale ay sameysay Hillary Clinton iyadoo noqotay haweeneydii ugu horeysay oo iyadoo marwada koobaad ee Mareykanka ah ku guuleysatay xafiis siyaasadeed dalkan Mareykanka. Xilligaasi waxay ku guuleysatay kursiga aqalka sanadka ee magaalada New York. Waxay u codeysay dagaalkii Ciraaq sanadkii 2003 iyo sharciga dib u qaabaynta soo galootiga sanadkii 2007.
Waxaan u baahanahay dib u habeyn dhameystiran oo lagu sameeyo soo galowga, taasoo u horseedi karta dariiqa muwaadinimada.
Taariikhdaasi waxay ahayd taariikhda kooban ee Hillary Clinton, waxaana inala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan dhegeystayaal. Waxay naga xasuusinaa xubintaasi oo intaana ka yara fog oo ka yara ballaaran inaad ku dhegeysan doontaan idaacadeena soo socda.
subax wanaagsan dhegeystayaal ka duulin nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Magaalada Hargeysa in ka badan 30 qof oo isugu jira askari iyo shacab ayay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan kadib markii ay rabshado ka dhasheen ciyaar kubadda cagta oo ka socotay garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa. Taliyaha ciidanka booliska Somaliland ayaa sheegay in imika xaaladdu ay degantahay, islamarkaana bulshada ugu baaqay inay nabadgelyada ilaaliyaan. Waa sida uu warkan ku sheegayo wariyaha v o a da magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwax.
khasaarahan oo ka dhashay ciyaar ka tirsan ciyaaraha tartanka gobollada Somaliland oo dhex maraysa gobollada Hawd iyo Daadmareed ayaa sida uu v o a xaqiijiyay taliyaha ciidamada booliska Somaliland sarreeye guuta Cabdilaahi Fadal Iimaan, ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen ilaa iyo 22 askari oo ka tirsan ciidamada booliska, kuwaasoo dhaawac uu soo gaadhay kadib markii ay dhagaxaan iyo budhadh u adeegsadeen dadweynihii ay kala dareerinayeen, halka sidoo kalena ay rabshadahan dhaawacyo kala duwan ka soo gaadheen 12 qof oo shacab ah, kuwaasoo ay ahaanayshe rasaastii ay ciidanku ku kala dareerinayeen iyo weliba isbuurasho dhexdooda ka dhacday. Waxaana uu taliya Fadal intaasi ku daray in ciidamadu ay adeegsadeen qiiqa dadka ka ilmisiya, taasina ay keentay in khasaaruhu yaraado, isagoo sidoo kalena bulshada u soo jeediyay inay nabadgelyada ilaaliyaan islamarkaana inay ciyaaraha u rogin rabshado. Maaha markii ugu horreysay ay rabshado ka dhashaan tartanka ciyaaraha gobollada Somaliland, iyadoo sanadkii horena sidan oo kale ay uga dhasheen tartankii ciyaaraha ee lagu qabtay magaalada Boorame, waxaana dadka dhaawaca hadda lagu dabiibayaa cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, v o a, Hargeysa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, aad buu umahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gunaanadkii idaacadda, ayaan ku sii siqaynaa markan. Waxaan idin soo qabanayaa heesta Taar iyo Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. So the way you dhegeystayaal heesaasi taar waxay gunaanadu ahayd idaacaddii subaxnimo saaka halkan si wada jir adi kula socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo anigoo jamaal axmed cismaan. Dhegeystayaal, tan iyo kooda barka duhurnimo dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiisa leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.